Vi skal om lidt til Apostlenes Gerninger 14. Og ja, I læser med jeres bibler. Og hvis I har dronningens autoriserede bibel og ikke har afleveret den endnu, jamen så kort 4 omme bagved, der kan man se de steder, hvor Paulus rejser os. På et tidspunkt bladrer vi lige om og kigger på Paulus og Barnabas missionsrejse der. Men det bliver der tid til. Men det er så kort 4 bagerst i Bibelen, og ellers så kan I kigge med på mit kort, så vidt kameraet tillader det. Så. Jesus, tak for det, vi kan samles virtuelt, eller hvad det nu hedder. Som Niels sagde, tak, at vi også kan bruge teknologien her i det 21. århundrede, og bruge de muligheder, vi har. Og vi beder dig, at du vil være med os hver især, uanset hvor vi er, at du vil tale til os personligt, du vil møde os der, hvor vi er, uanset hvad jeg siger, uanset hvad jeg læser, uanset hvad teknologi der virker, vil du ved din Helligånd være med os hver især. Her må dit ord blive husket og slå rod i os her. Må vi blive ordens gøre, ikke blot dets høre. Amen. Så, Apostlenes Gerninger 14. Vi følger i øjeblikket Paulus og Barnabas, der i kapitel 13 ved Helligånden blev udsendt af menigheden i Antiokia. Og her der rejste de så til Kypern, og derefter var der i dag i Tyrkiet, et andet Antiokia i Pisidien, hvor de prædikede evangeliet, og der står, at især mange gudfrygtige, altså hedninger, der ikke var omskårne, men som tilbad Israels Gud, kom til tro på Jesus. Vi navigerer mellem de her grupper. Jo længere vi kommer væk fra Israel, jo mere dominante bliver de her grupper. Og vi har selvfølgelig jøder, der er jøder af slægt. Vi har proselytter, må vi have nogen af, selvom de ikke så tit står nævnt. Og så har vi de gudfrygtige, og det er altså dem, der ikke er omskårne, men som tilbeder Israels Gud. Og så har vi selvfølgelig hedninger, der følger alle mulige andre guder også. Altså dem, som forbliver hellenister, eller stadig har den græske, græsk-romerske kultur og religion. Så, der står især mange af de gudfrygtige, altså dem, der ikke var omskårne, men som tilbad Israels Gud, kom til tro på Jesus. Så det er altså mange flere hedningkristne, end vi læste for et par kapitler siden, hvor det var uhørt. Det er i kapitel 13, at Saulus begynder at blive kaldt Paulus, og det hedder han resten af Apostlenes Gerninger. Og det er også her i starten af kapitlet, at der står Barnabas og Saulus gjorde det, og Barnabas og Saulus gjorde det. Og senere i samme kapitel står der Paulus og Barnabas. Så vi ser ligesom, at det bliver Paulus mere og mere, der tager teten. Ikke at der er nogen konflikt, men det er sådan, det kommer til at fungere, og formentlig også ved Helligåndens velsignelse. Og så ser vi i kapitel 13, sidste 3 vers, vers 50. Men jøderne fik ophidset de fornemme gudfrygtige kvinder og byens førende mænd, og rejste en forfølgelse mod Paulus og Barnabas, og de jog dem ud væk fra deres egen. Men de rystede støvet af fødderne mod dem og rejste så til Ikonion, og disciplene blev fyldt af glæde og Helligånd. Så de bliver altså smidt ud fra det ene sted og rejser videre til det andet. Det bringer os til kapitel 14. Kapitel 14, vers 1. I Ikonion gik Paulus og Barnabas ligeledes ind i jødernes synagoge og talte sådan, at mange jøder og grækere kom til tro. Men de jøder, som ikke ville tro, hissede hedningerne op og gjorde dem fjendtlig stemme mod brødrene. De blev der i lang tid og forkyndte frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede ordet ved sin nåde og ved de tegn og under, der skete ved deres hænder. Men byens befolkning blev delt i to. Nogle holdt med jøderne, andre med apostlene. Da de blev klar over, at både hedninger og jøder samt deres ledere havde i sinde og mishandlede og stenede dem, flygtede de til Lykionien, til byerne Lystra og Derbe og deres omegn. Også der forkyndte de evangeliet. Så scenen er skiftet lidt i det romerske system, ikke er lige så dominant, jo længere vi kommer ud på landet. Romerne havde et retssystem, som jo for det meste var fair, strengt, men fair. Men her der er vi ude i folkets styre, her der er vi ude i det vilde vesten, hvor er det folket og den håb, man kan stille, der ligesom sætter reglerne. Og det er måske lidt mere utilregneligt og lidt sværere for udlændingen at navigere. Paulus og Barnabas, de fortsætter i samme stil med at prædike i synagogerne, som der jo er her. Og der har vi stadigvæk selvfølgelig jøder, måske proselytter, og så de her gudfrygtige grækere, eller gudfrygtige hedninge. De prædiker for alt, hvad vi ved, samme budskab som i kapitel 13, Jesus som den profeterede, korsfæstede, opstandne Messias, og samme budskab til jøder og grækere. Det er det samme prædiken, de kommer til at høre. Og både jøder og grækere kommer til tro, står der. Selvfølgelig kommer der så også samme modstand, og byen bliver delt i to, hvor nogen holder med jøderne og andre med. Apostlene, står der. Apostel betyder jo bare udsendt. Men i nytestamentlig kontekst, ofte udsendt med udsenderens autoritet. Altså hvis man er udsendt af Jesus, som en udsendt med hans autoritet. Der er og var 12 apostle, valgt og udsendt af Jesus. En faldt fra at blive udskiftet, men ellers så er aposteltjenesten noget, de beholder også på den anden side af døden. Der skal ikke nye apostle til, når nogle af dem dør. I Åbenbaringen 21:14, der ser vi det nye Jerusalem. Og der står, og byens mur har 12 grundsten, og på dem står de 12 navne på lammets 12 apostle. Så der var og er og bliver 12, der skal ikke bruges flere. Nu er det selvfølgelig lidt tricky, at den ene her er, at den ene af de to her, det er Paulus, som ja, muligvis er apostlen, men den anden, det er Barnabas, og han er i hvert fald ikke. Så vi må forstå apostle, når der står her, som missionærer, og det er formentlig de ord, de har brugt for nogen, der er udsendt til missionærer. Husk, det her det er de første udsendte missionærer. Der er flere andre, der har delt evangeliet, fordi de har flyttet eller blevet flyttet eller været på flugt. Og heldigvis så har troen spredt sig. Men det her det er de første udsendte missionærer. Og formentlig har de brugt det samme udtryk, apostel, i det, de er udsendt. Så vi skal ikke lade os forvirre, at nogen holder med jøderne, og nogen holder med apostlerne. Det er altså stadig Paulus og Barnabas, vi taler om. Det virker som om, de trækker den, så længe de kan. Og da deres liv for alvor er i fare, ja, så flygter de videre og forkynder i de næste byer. Det er formentlig den taktik, de har tænkt sig at bruge. Og fordi der er så meget tryk på, virker det som om, de bliver ekstra lang tid og styrker dem, som er kommet til tro. Så kommer vi til vers 8. I Lystra sad der en mand, som ikke kunne bruge sine ben. Han var lam for moders liv og havde aldrig kunnet gå. Den mand lyttede, når Paulus talte. Paulus så fast på ham, og da han så, at manden havde tro til at blive frelst, sagde han med høj røst, rejs dig og stå på dine ben. Der sprang han op og kunne gå. Vi ved, at Paulus han prædiker evangeliet om Jesus. Det er ikke så længe siden, vi fik formentlig hele hans, eller essensen af hele hans tale. Og hvis ikke han prædikede Jesus, som man siger, han gør, hvad skulle det ellers være, den lamme så havde tro på til at blive frelst, som der står. Så Paulus og Barnabas er sat til side, udsendt af Helligånden i kapitel 13, og Helligånden er med dem og gør tegner under. Og jeg tænker, det må være ved Helligånden, at Paulus og ser, at manden har tro, eller har den tro, han har. Så Paulus må have hørt noget fra Gud, eller fornemme noget fra Helligånden om ham her. For vi havde måske sagt, eller jeg havde i hvert fald sagt til ham her, hey, der er det her, lad os lige tales ved bagefter. Og så ikke sagt mere i offentlighed. Men Paulus han siger det med høj røst foran alle. Dig der, rejs dig og gå. Ikke i sin lokale menighed, hvor man kan have noget til at fejle, men i et miljø af ikke-troende, uden for den civilisation, han kender, siger han der med høj røst. Som sagt, vi må absolut forvente, at Paulus og alle mennesker har prædiket Jesus og givet Gud æren grundigt. Men se nu, hvad der sker, da den lamme mand han bliver helbredt. For nu går det lidt hurtigt. Og hvis I ser filmen foran jer, ligesom jeg gør, når jeg læser eller hører sådan noget her, så prøv at sætte kameraet på stakkels Paulus og Barnabas, når de her ting det sker. Så, vers 11. Da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de højt på lykaonisk. Guderne er i menneskeskikkelse kommet ned til os. Og de kaldte Barnabas Zeus og Paulus Hermes, fordi det var ham, der førte ordet. Præsten ved Zeus-templet uden for byen kom hen til byporten med tyre og kranse og ville ofre sammen med folkemængden. Da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flængede de deres kapper og styrtede ind i folkemængden og råbte, mennesker dog, hvorfor gør I det? Vi er jo mennesker ligesom I. Vi forkynder, at I skal vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gå deres egen veje, og alligevel har han viden om sig selv gennem sine velgerninger ved at give regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde. Med disse ord fik de med nød og næppe folk fra at ofre til dem. Så der sker ret meget ret hurtigt, og jeg ved ikke, hvor langt showet her går, før at de finder ud af, hvad der er, der sker, for de mændene råber jo på lyrakonisk, som er den lokale dialekt. Så det er ikke sikkert, at de har fanget lige fra start af, hvad der er, der foregår. Men i vers 14 flænger de klæderne, som var den jødiske reaktion på blasfemi, og så prøver de at lukke ned for cirkusset. Men hvor er det vildt, at de har det her klar. De har et slogan klar til at råbe. De ved, hvilke guder eller afguder man ved, at de her to gutter skal så skulle være. Og vi tænker måske, at Barnabas er den lidt højere og større, og han kunne være Zeus, og så Paulus, der taler hele tiden, det må være Hermes, der er sendebudet for de her afguder. Ja, og som sagt, de har blomsterkranse klar, de har tyre klar til offring, og man får lidt fornemmelsen af, at det her det er noget, de har forberedt, det er noget, de træner hver onsdag eller et eller andet. Og svaret er nok ja. For der var en legende netop i Lystra, at lige præcis Zeus og Hermes havde kommet ned til dem i menneskeskikkelse, men ingen havde taget imod dem eller udvist gæstfrihed på nær et ældre ægtepar. Baukis og Philemon. Og derefter så udraderede de her afguder, altså ifølge legenden, hele byen og alle indbyggerne, undtagen Baukis og Philemon, det her ægtepar, og deres hus blev til et tempel, hvor de tjente resten af deres liv, og da de døde, så blev de forvandlet til to træer, som stod uden for templet. Det er altså den legende, som de her de voksede op med, og de er klar, hvis der kommer nogle guder til dem igen, eller afguder til dem igen, om man vil, til ikke at lave samme fejl og blive udraderet. Så da det her sker, og da de ser en, der er langt fra fødslen, der begynder at hoppe op og ned og bruge muskler, han aldrig har brugt, og alle de der ting og nervebaner, der ikke har været der, så er det klart, så tænker de, okay, nu kører vi 2.0, nu er de her guder kommet ned, og de har tilsyneladende ignoreret alt, hvad de har sagt og alt, hvad de har hørt. Så byen lever formentlig en eller anden form for beredskab, hvis det skulle ske igen, at de her guder kom ned i menneskeskikkelse. Og det, da de begynder at råbe, aktiverer det sikkert en masse eufori og frygt, og der er flere generationers planlægning og overlevering, som sættes i gang. Og Paulus og Barnabas tager ikke imod hverken ære eller tilbedelse, men formår kun lige at stoppe dem og gøre, hvad de kan. Så vers 19, der kom der nogle jøder fra Antiokia i Ikonion, som fik folk overtalt, så de stenede Paulus. De slæbte ham ud fra byen i den tro, at han var død. Men disciplene slog kreds omkring Paulus, og han rejste sig op og gik ind i byen. Næste dag drog han sammen med Barnabas til Derbe. Så der er ikke langt fra at blive tilbedt som en afgud, og så til, at folk vil slå en ihjel. Det har Jesus erfaret, og det får Paulus også lov til at erfare her. Det er i, hvis vi slår op på 2. Korinther 12, det er skrevet cirka 14 år efter det her. Der skriver Paulus, jeg kender et menneske i Kristus. 2. Korinther 12, 2. Jeg kender et menneske i Kristus, som for 14 år siden, om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det, blev rykket bort til den tredje himmel, og jeg ved, om det menneske, om det var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det, at det blev rykket bort til paradis og hørt usigelige ord, som min menneske ikke må udtale. Det er et spørgsmål, som selvfølgelig kan diskuteres, men den absolut dominerende forståelse blandt bibelkommentatorer er, at det er på det her tidspunkt, at Paulus han får den her oplevelse. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det en nær dødoplevelse eller en dødoplevelse, eller om vi skal holde os væk fra de begreber. Men det virker ikke, som om Paulus ved, om han overhovedet var levende eller død, og jeg ved det heller ikke. Men det passer med tidspunktet og med nogle andre ting, at det her, han får den oplevelse, at han simpelthen svæver op til paradis og hører nogle ting, og så kommer tilbage. Og der står selvfølgelig mere om det i 2. Korinther. Jeg har ikke set mange steninger, heldigvis, men jeg har læst, hvordan det foregår. Og jeg ved, at man som regel ikke kan visuelt identificere folk efter en stening. Man kan altså ikke se, hvem de er, så smadret er deres kranie. Så når man skal finde folk, der er stenet, finde ud af, hvem det er, så er man nødt til at bruge beklædning eller fingeraftryk eller i vores tid DNA, for at finde ud af, hvem offeret var. Så vildt er det, og så mange sten får man i hovedet. Og jeg ved også, at det ikke er praksis, at folk de rejser sig igen og går nogle steder, uanset om de er levende eller ej. Men det gør Paulus. Om han så var død, eller virkede som om han var død, så er der stadigvæk, og må der være tale om et mirakel. Som sagt, man kan jo godt google ting på nettet, man kan også godt se steninger af muslimske kvinder på nettet og sådan noget, og det er der ikke nogen grund til. De har alligevel en hætte over hovedet. Men jeg har et billede, jeg ved ikke, om man kan se det. Det her, det er en snibboldskamp i Princeton Universitetet i 1893. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men jeg prøver at holde det op. De har altså kastet med snibbold efter sine, og de her tre gutter, de er i live og har det fint. Det er 1893, det er over 100 år siden, men de er altså godt bulet ud i fjeset. Altså virkelig, som man ser efter en rigtig, rigtig lang boksekamp. Og man kan se, at den ene af dem kan ikke åbne øjet, og de skjuler tænderne ret godt, og så er de hævet op alle mulige steder. Det var sådan en årlig snibboldskamp, hvor man fandt ud af, at det var måske ikke så smart, at man blev ved med det. Og de blev hævet ind til panserne og slap for bøde og alt sådan noget, for man ikke havde nogen beviser. Men de her gutter, jeg ved ikke, hvor meget I kunne se i billedet, de ligner simpelthen noget, der er løgn. Og det er formentlig isbold, og de har sikkert også proppet sten i. Men hvis man forestiller sig Paulus, efter at være blevet stenet, og ligner simpelthen noget, der er løgn. Altså som sagt, man kan normalt ikke identificere, hvem folk er, når de er blevet stenet. Og så rejser han sig op og går ind i byen igen. Der var som sagt ikke langt fra menneskers pris til dødsdom. Jesus han advarer os mod menneskers pris i Lukas 6:26. Ved jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter. Men Paulus han rejser sig, og så skynder han sig langt væk derfra. Nej, han går ind i byen, og først næste dag tager ham og Barnabas så til Derbe, og kan tilsyneladende gå derfra. Så jeg er slet ikke i tvivl om, der taler om en mirakel, uanset om han så var i live eller ej til at starte med. Vers 21. De forkyndte også evangeliet i denne by, og fik mange gjort til disciple. Så rejste de tilbage til Lystra, Ikonion, Antiochia. De styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Og i hver menighed udpegede de derpå ældste for dem, og efter bøn og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til tro på. Så rejste de gennem Pisidien og kom til Pamfylien, og de havde forkyndt ordet i Perge, tog de ned til Italia, derfra sejlede de til Antiochia, hvor de var blevet overgivet til Guds nåde for at gøre det arbejde, som de nu havde fuldført. Og da de var ankommet, samlede de menigheden og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem, og at Gud havde åbnet en dør til tro for hedningerne. Og de tilbragte ikke så kort tid der sammen med disciplene. Så Paulus og Barnabas, de rejser stort set samme vej tilbage, som de kom. De var udsendt af kirken i Antiochia. De rejste gennem Kypern, så til Antiochia i Pisidien, Ikonion, til byerne Lystra og Derbe, i Lykaonien. Og nu tager de tilbage og besøger nogle af de her byer, hvor de allerede har været, altså Lystra, Ikonion og Antiochia. De kunne også have taget en kortere vej hjem til det Antiochia, hvor de kommer fra. Og hvis I ser med, hvis I læser i Dronningens Bibel, og stadig ikke har afleveret den, så kan I slå op på kort 4 omme bagved. Og ved kort 4, det der nemmest at finde måske, det er Kypern. Det er så ude til højre, den lille ø, der er. Og hvis man kigger op over Kypern, så kan vi se Lyrikonien, hvor vi ser Derbe, altså den sidste by, du tager til. Ovenover, der er så Lystra og Ikonion. Der er flere af de byer, vi ser. Og de er jo udsendt fra, Antiochien. Og det, som jeg lige vil gøre, det er, at hvis der er nogen, der ikke har det billede, eller ikke lige kan se alle de byer, og det er faktisk godt for alle, hvis I kan se med på mit billede lige om lidt, altså find det her sted i Bibelen, på kort 4, undskyld, og så hvis I kan se her, så er simpelthen der tegnet den rute, som de rejser. Og det er næsten samme rute til og fra, bortset fra, at de springer Kypern over på tilbagevejen. Så hvis I kan se, hvor de starter, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget forkert. Men ja, Antiochien starter de, og så tager de en lang tur tilbage igen. Og på vejen tilbage, altså de vender der ved Derbe, og på vejen tilbage, der springer de så Kypern over, men så er der direkte hjem. Det, som lige springer mig i øjnene, når jeg ser det billede, det er, hvor tæt de er på, altså hvor tæt Derbe er på klinikken, og nærmere bestemt Tarsus. Så jeg finder også lige kapitel, eller hvad, kort 4, så vi taler samme sprog. Derbe, hvis I kan se, Derbe er så ovenover Kypern. Det er der, hvor det er den sidste by, det er der, hvor de vender rundt. Hvis I kigger lidt til højre derfor, der ser I Tarsus i Kilikien. Og det er der, hvor Paulus er fra. Og det er også der, han er i sikkerhed på et tidspunkt. Så de kunne have taget en kortere vej. De kunne også have rejst for at komme til Antiochia, kunne de også have rejst, altså fuldført cirklen, og så taget gennem Kilikien og der, hvor Tarsus ligger. Det er der, hvor Paulus er fra, og det er der, hvor han var i sikkerhed i kapitel 9, da hans liv var i fare, så han må have nogle kontakter der, og det må have været fristende efter sådan en hård tur efter stening og så videre, og rejse dertil. Men Paulus og Barnabas, de rejser samme vej tilbage for at styrke de menigheder, de har plantet, Så først har de været missionærer, og der er mange, der kommer til tro, og så tager de turen tilbage igen nogle måneder efter, og styrker de menigheder, de har printet sig, altså lige besøger dem igen. Og det vil de hellere, end at slappe af, der hvor Paulus har familie. Og så trøster de og styrker menigheden med, hvad der formentlig er essensen af det her budskab i vers 22. Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Og jeg tør ved med, nu det ikke er alle sammen, der streger under jeres bibel, men dem af jer, der streger jeres bibel, at hvis jeg tog jeres bibel nu og kiggede, så er det ikke en af de vers, I har streget under. Det tænker jeg i hvert fald ikke, det er. Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Men Jesus, han prædikede trængsel for hans følgere. Apostlene led trængsel og forfølgelse. Kristne er blevet forfulgt til alle tider. Og i dag er der 360 millioner kristne, der bliver forfulgt ifølge World Watch List 2022. Så 360 millioner kristne, det er den mest forfulgte gruppe. Mange flere, end der bliver forfulgt for andre religioner, og mange flere, end der bliver forfulgt på grund af racisme. Alligevel er der kirker i Vesten, der formår at prædike et eller andet eventyr-evangelie, så folk bliver fuldstændig forvirret og uforberedt, når tæppet bliver revet væk under dem. Hvordan kan Gud være god, når sådan noget her sker? Og det skulle de have været forberedt på, hvis de var kristne. Det skulle deres kirke have forberedt dem på. Det skulle deres bibelstudie have forberedt dem på. Men alligevel ser man mange kristne, hvor tæppet bliver revet væk under fødderne på dem, og de er fuldstændig uforberedt og forvirret, fordi det er jo ikke det kristendom, de er blevet undervist i. Men Paulus og Barnabas, de har et budskab. Første gang prædiker de Jesus til frelse, den korsfæstede, men opstandende Messias, som er forudset i skrifterne, og som er opstanden, og som vi skal opstå med. Og på turen tilbage styrker de dem ved at sige, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Og jeg er sikker på, at de også uddyber dem, men det må være essensen af, hvad de siger. Jesus siger i Johannes 16:33, i verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Paulus og Barnabas styrker disciplene ved at forberede dem på trængsel. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan Paulus har set ud imens. Første tur, der har han lignet sig selv, hvordan han nu end ser ud. Og så kommer de tilbage, og han har formentlig lignet elefantmanden i fjeset, og siger, gennem mange trængsler skal vi ind i Guds rige. Men læg mærke til, når man siger den sætning, så siger man ikke, der skal komme mange trængsler. Gennem mange trængsler skal vi ind i Guds rige, hvor der ikke er trængsler. Så det, vi ser frem imod, det er Guds rige, hvor der ikke er trængsler. Og det er sådan, vi klarer trængslerne. Så rejser de igennem Pisidien og Pamfylien, så til Perge, Atalia og til sidst Antiochia, hvor de var udsendt fra. Så de rejste altså udenom Kypern på hjemturen. Og så fortæller de om alt, hvad Gud har gjort, og at Gud har åbnet en dør til tro for hedningerne. Så ikke alene fandtes der hedningekristne i et par kapitler, men Gud simpelthen åbnede den her dør til tro for hedningerne. Heldigvis for os, som er de her hedningekristne. Som sagt... Det må have været fristende, hvis det var mig i hvert fald, at smutte fra nogle af de her byer, inden jeg blev stenet, inden det strammede alt for meget til. Og måske afbryde missionsrejsen lidt før, efter at have fået nogle tæv. Det må have været fristende at tage hjem, hvor man kom fra, og hvor man havde kontakter, hvor man havde levet i sikkerhed før, i 5 kapitler tidligere. Men Paulus og Barnabas, de lægger alt komfort fra sig, og de fortsætter det, som vi må forstå, Helligånden kalder dem til, og det er ikke nok for dem bare at tage på sådan en short-term mission trip. De tager tilbage igen og styrker dem, som allerede er kommet til tro, og organiserer deres kirker. På det her tidspunkt er Johannes Markus jo smuttet, så det har formentlig været en hård tur allerede før det. Og alligevel så vælger de alt det her og gå igennem og tage til de samme byer igen, hvor de har haft ballade. Og alt det gør de selvfølgelig for at styrke kirken, for at styrke brødrene og søsterne i de kirker. Det må være til inspiration til os, når vi har ikke de store problemer måske, men når vi har små problemer, små komfort, og man tænker, nu vil bilen ikke starte, eller nu er de små ting, der irriterer os, som kan irritere os, der må det være til inspiration, at Paulus og Barnabas, de lagde de her ting fra sig, enhver komfort, og fortsat til deres mission. Og i de store ting, der må det være en trøst for os, og til opmuntring, og i hvert fald styrke os, at det, som Paulus og Barnabas styrkede de troende med, dem, som allerede var troende, i en hård kultur, med en børnedødelighed på 50%, og med en besættelsesmagt, som krævede skat for næsten ingenting, og hvor man ikke havde nogen teknologi til at hjælpe sig, jamen, der var der stadigvæk brug for at prædike gennem mange trængsler, skal vi ind i Guds rige og se frem til Guds rige på den måde. Så må det være til inspiration for os. Tak, Herre Jesus, for dit ord til os, og må vi, uanset hvad jeg har sagt, må vi hver især få det, som passer til os, det, som passer til vores personlighed, vores situation. Vil du lade os tage det med, her for dit ord, det, som du taler til os. Vi beder dig, at du fortsat vil tale til os her gennem teksten og udenfor her. Tak, at vi kan tilbe dig gennem, hvad der egentlig er et bibelstudie her. Og vi beder dig, at du må have behag i det. Og vil du lade dagen fortsætte sammen med dig, og næste uge også sammen med dig her. Må vi høre fra dig, og vil du hjælpe os, så vi fortsat kan tjene dig og leve med dig og for dig her. Og vi beder dig for alle, der har både små trængsler, men også de store bekymringer, de store trængsler her, at du vil være med dem og være med os hver især her, og trøste os med de ord, som du ved passer til os og til vores situation her. Tak, at du også udfører mirakler, og at der er blandt de her ting lammen, der kan gå og de ting her. Tak, at du er den Gud, der både hjælper os igennem og styrker os til at stå fast her. Amen.